Qobil bilan Qobil Adan bog'ining tashqarisida tug'ildilar. Ular gunohkor bo'lib tug'ildilar. Odam atoning barcha avlodlari Xudodan ajralgan holda gunohkor bo'lib tug'ildilar. Bugun biz sizlar bilan Xudovand Qobilni qabul qilgani haqida gaplashamiz. Qaysiki Xudoni oldiga iymon va u buyurganidek kelgani haqida. Yana Xudovand Qobilni nima uchun rad etgani haqida ham gaplashamiz. Qaysiki uni oldiga o'z yo'li orqali kelmoqchi bo'lgan. Xudovand odam ato bilan momo havoni Adan bog'idan haydab chiqarishning yagona sababi ular Xudovandga quloq solmadilar. Xudoga quloq solmaslik esa bu gunoh. Ulardan tug'ilgan har bir farzand ham endi dunyoga gunohkor bo'lib kelishar edi. Odam ato va momo havoning farzandlaridan bo'lmish Qobil va Qobil ham dunyoga gunohkor bo'lib kelishdilar. Shu jumladan biz ham gunohkor bo'lib dunyoga kelganmiz. Chunki biz ham odam ato va momo havoning avlodlarimiz. Bizlardan qolayotgan avlod ham gunohkordir. Sababi o'sha gunohning ta'siri hammamizda mavjud. Xudovand Qobil keltirgan qurbonlikni qabul qildi. U ham aslida gunohkor edi. Lekin ota-onasiga Xudovand Adan bog'ida bergan va'daga, ya'ni xaloskor yuboraman degan va'daga u ishondi. Xudovand nima desa, hammasiga u rozi bo'lardi. Shuning uchun ham u Xudovand buyurganiday o'zining qo'ylaridan yaxshisini tanlab olib, Xudovand uchun qurbonlik keltirdi va gunohlari uchun undan kechirim oldi. Uning akasi bo'lmuş Qobil ham o'zi yetishtirgan mevalardan Xudovand uchun qurbonlik keltiradi. Lekin Xudovand uning qurbonligini qabul qilmadi. Chunki u Xudoga ishonmas edi. U o'zining gunohkor ekanligini bilar edi. Shunday bo'lsa-da, u Xudovandga ishonishni xohlamasdi va Xudovand buyurganlari bilan rozi bo'la olmasdi. U Xudoning xaloskor haqidagi va'dasiga ishonmadi. U o'zining gunohlari kechirilishi uchun Xudovand buyurgan qurbonlikni keltirmadi. Shunday bo'lsa-da, Xudovand Qobil bilan gaplashdi. Sababi u Qobilni sevar edi. U o'z aybini tushunib, Xudovand oldida tan olib, u buyurganidek qurbonlik keltirishni istamadi. Ba'zida insonlar ham Xudovand aytganidek qilmaydilar. Ular o'zlarining yo'lini to'g'ri hisoblab, shu yo'ldan yurishni afzal ko'rishadi. Natijada Xudoga qarshi gunoh paydo bo'ladi. Insonlar o'zlarining kuchi bilan nimalarnidir amalga oshirishni istashadi. Bu ishda Xudoning irodasi bormi, yo'qmi o'ylab ham o'tirishmaydi. Qobil ham xuddi shunday yo'l tutib, Xudoga nisbatan g'azablandi va o'zining ukasi Qobilni o'ldirdi. Xudovand bu haqida bilardi. Shunday bo'lsa-da, Qobildan qilgan ishi haqida so'radi. Qobil esa Xudoni aldamoqchi bo'ldi. Uning qilgan barcha ishlari Xudoga qarshi edi. Azizlar, har birimiz Qobilga o'xshamaylik. Xudoga nisbatan yuragimizni tosh qilmaylik. Shundagina Xudovand bizlarni qabul qiladi va o'zining marhamatini bizlarning ustimizdan yog'diradi.